hæstvirtum mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil ítreka það að samkvæmt þessum lögum þá er hægt að skjóta ákvörðunum um aðgengi að skjölum til dæmis til úrskurðarnefndarinnar. Það er mjög mikilvægt réttaröryggi fyrir borgarana að sú leið sé opin. Þannig að það sé ekki í valdi eins manns að lokum eða þeirra stjórnarnefndar sem hér er nefnd að taka slíkar ákvarðanir. Auðvitað það síðan alltaf álitað mál hvernig best er haldið á hvað faglega þáttin varðar. En ef að umræða faglega þáttin, þá er þetta sambærilegt við til dæmis eins og Árnastofnun og Landsbókasafnið, Háskólasafnið, þegar við horfum á hinn faglegu sjónarmið. En það sem aðgreinir þetta safn, þeim söfnum sem hér er nefndir og sem er alveg hárétt sem að háttu þingmaður nefnin, það er ekki sami hluturinn, er þetta með aðgengið. Af því að hefum að ræða persónulegar upplýsingar manna, það er aðgengið og trygging fyrir því að menn séu þar varðir og leið líka hafi varð rétt til þess að sækja upplýsingar og þá er það úrskurðarnefndin sem er leiðin sem menn hafa. Og það er ólíkt því sem við erum að ræða með þess stofnanir sem að nefndi hér. Það varðar, enn og aftur svo ég endurtaki, það varðar sko faglega þáttin og annars líka þá er þetta þá með sama hætti eins og er við þessar stofnanir.
Andsvörum lokið.